Aloitan lukemalla ilmestyskirjan 15. luvun. Se on lyhkäinen luku verrattuna seuraaviin lukuihin. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen, 7 enkeliä, joilla oli 7 viimeistä litsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen luvusta, ja sen, kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisisivät Mooseksen Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala kaikki valtias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimesi, sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julkitulleet. Ja sen jälkeen minä näin, todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin. Ja ne 7 enkeliä, joilla oli 7 vitsausta, lähtivät temppelistä puettuna puhtaisiin hohtaviin pellavavaatteisiin ja rinnoilta vyödettyinä kultaisilla vyöllä. Ja yksi niistä 4 olennosta antoi niille 7 enkelille 7 kultaista maljaa täynnä Jumalan vihaa, hänen joka elää aina ja iankaikkisesti. Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennen kuin niiden 7 enkelin 7 vitsausta oli käynyt täytäntöön. Tämän illan aihe on pyhät ylittävät punaisen merensä, eli ollaan punaisen meren rannalla. Ja nyt toistuu paljon suuremmassa mitassa se, mikä tapahtui Mooseksen johdolla, kun hän johdatti kansan läpi punaisen meren aikanaan Egyptistä. Tässä on samanlainen tilanne, mutta paljon valtavampi. Mittasuhteet ovat aivan toiset. Ja nyt toinen johtaja on tullut, ei enää vain Mooses, vaan nyt on karitsa, eli hän, joka oli luvattu. Pasuunat varoittivat rangaistuksesta ja kutsuivat parannukseen. Mutta nyt on tullut se aika, että näin ei enää tapahdu, vaan nyt vuodatetaan vihan maljat. Ja niin kuin tämä nimikin sanoo, vihan maljat rankaisevat ja tuhoavat pahan. Parannuksen aika on ohitse. Ajatelkaa sitäkin, että mitä ihmiset eivät ajattele, että Jumala on parannukselle antanut ajan. Tuolla Nilsiässä on semmoinen Lehtoniemen koti. Ja siellä tekivät monenlaisia hyviä asioita, muun muassa leipälapioita ja puukelloja ja eräskin puukello oli hyvin puhutteleva, kun se kävi siellä, niin se luki armon aika. Ja tottahan se, näinhän se on, että täällä päin Länsi-Suomessa ovat vanhat kristityt puhuneet kalliista ja autettavasta armon ajasta. Se on semmoinen, että sillä on myöskin päätös, mitä ihmiset eivät tule ajatelleeksi. Olen kuullut tämmöisen kertomuksen sota-ajalta, kun oli tämmöisiä yltiöpäisiä pohjalaisia, niin kuin me pohjalaiset olemme jättäneet vartiopaikkansa ja he lähteneet omin päin takalinjaan tekemään jotain muuta kuin sotimaan. Ja se oli niin vakava, että saivat kuoleman tuomion siitä, niin kuin siihen aikaan törkeistä tapauksista langetettiin kuoleman tuomioon. Ja sanoi, että no, me mennään kyllä takaisin. Sanoi, että te menet minnekään, te on tuomittu. Me valitetaan korkeampaan oikeuteen. Sanoi, tässä ei ole mitään valitusosoitusta. Tämä on sellainen tuomio, joka pannaan täytäntöön. Silloin totta kai miehet valahtivat kalpeiksi, mutta miten he saattavat enää tehdä. Monen ihmisen on vaikea ymmärtää sitä, että todella Jumalan kädessä, että tulee aika, jolloin armon aika päättyy. Ja sen jälkeen enää mitään ole tehtävissä. Lapsuuteni Munkkiniemessä, se on hyvin merkittävä kaupunginosa Helsingissä, muistakin syystä kuin että minä olen asunut siellä, niin siellä oli hyvin sellainen kiltti pastori, kiharatukkainen ja puhui lempeällä äänellä. Mutta hänestä löytyi myöskin ruotoa aina tarpeen vaatiessa. Kerran tuli leski sopimaan hautajaisista. Siihen aikaan vielä papit ihan vakavasti kysyi, että miten se oli nämä autuuden asiat ja miten se oli suhde Jumalaan. Niitä rouva sanoi, että kuka ette, kun ei Jumala antanut minun miehelleni aikaa, että se kuoli niin äkkiä. Se on tämä hyvin vakavalla surullisella sanoi, että hyvä rouva, eikö teidän miehenne saanut 75 vuotta? Mitä siihen sanoo? Tottahan se oli. Mutta mä ajattelen, mä näin, että, ja ihminen ajattelee luonnostaan, että kyllä vielä ehtii ja on niitä tärkeämpiäkin asioita. Kerrankin olin sairaalassa ja menin huone huoneelta ja veisattiin ja puhuttelin potilaita ja siellä yksi mies sitten nousi jotenkin mielenosoitukselle. Sitä jotenkin hän meni pahantuullisesti pois ja sanoi, että miten se on. Minun täytyy mennä ottamaan tämä lääke. Hän kuoli 2 tunnin päästä. Mitä se lääke hän tahtoi? Olisi vielä ollut aikaa, mahdollisuutta tarttua Herran käteen. Hänen se pilleri oli tärkeämpi ja ei se pilleri auttanut häntä yhtään millään tavalla. Toisaalta, itselläni on muutama pyhä muisto Uudenkaupungin sairaalasta, kun Laitilan pastorina kävin täällä ja muualla. Olin siinä huoneessa, missä oli 2 potilasta, toinen oli huonokuuloinen mummo ja toinen siellä nukkui kunnan luona. Se huonokuuloinen mummo, niin se vaati sen, että piti puhua kovalla äänellä. Ajattelin, että enkä vaan herätä sitä toista potilasta. Ja että mummo sanoi, että kyllä minä haluaisin taivaaseen päästä ja Jumalan homma hallaan, mutta että miten se oikein tapahtuu? Karjalaismummoinen, että voit siihen selittää minulle. Ja minä sitten joudun puhumaan aika voimakkaalla äänellä ja se asia tuli hänelle selväksi. Hän sai syntinsä tunnustaa ja synnin päästön vastaanottaa. Ja hän 2 viikon päästä sitten muistaakseni kuoli, että kun hän kuoli ilmoituksen lehdessä, niin tuli sinä tavattaan pyhä ja kiitollinen mieli siitä. Olin lähdössä sitten pois. Sitten mä olin hetkinen, että siellä on vielä toinen, mutta se nukkuu. Mistä mä sen tiedän? Täytyy käydä katsomassa. Menin katsomaan, jos nainen makasi siellä silmät suurin auki, mutta minä kuulin joka sanan. Hän ojensi kätensä siis tällä tavalla. Minä kuulin joka sanan. Ja niin sitten jatkettiin hänen kanssansa. Hän sanoi, että Jumala on kutsunut minua muutaman kerran ainakin elämässä. Ja minä olin sen kutsun aina hyljännyt. Ja tänä iltana, kun kuulin, kun selitit huonetoverille, että miten tulee autoaksi, niin minä tajusin, että nyt on viimeinen kerta. Ja sitten minä ajattelin, että saanko minä enää mahdollisuutta. Ja niin sitten tuli tämä, että jos te pappi menee ovesta ulos suoraan, niin silloin Jumala on hänet hyljännyt. Ja sitten hänellä ei enää mitään mahdollisuutta. Mutta jos se tulee puhumaan hänen kanssaan, niin silloin hän haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Sitten kuunteli, kun ne askelet meni ovelle ja ovi narahti kioon ja sitten ovi tuli. Sitten askelet tulivat kohti. Ja se oli hänen iltansa. Muistanko tuossa 1:30 jälkeen. Se jännys on oikein sellainen erikoinen pyhä muisto. Ne tuuletuslaitteet hän pidätti ihan hirveätä huminaa siinä sairaalan päällä. Ja muista oli jo aamuyhän puolella, kun jotenkin väsymyksestä horjun autoina kuulin sitä huminaa ja mä ajattelin, että on tämä Jumalan maailma, Jumalan valtakunta, arvon valtakunta, ihmeellinen valtakunta. Ja saa olla tässä valtakunnassa. Näin siis on armon aika. Ja vanhassa virressä sanotaan, kuluu kallis armon aika, pian pois pakenee. Turhaan sitä moni raukka paettuansa hakenee. Niin siis tulee aika, jolloin parannuksen aika on ohitse. Ei ainoastaan meille henkilökohtaisesti, kansoilla ja sitten ihmiskunnalla. Sitä edeltää tämä, kun sanotaan toinen tunnusmerkki taivaassa, suuri ja ihmeellinen. Ensimmäinen oli tämä ilmestyskirjan 12. luvun alku, eli auringolla puotettu vaimo ja Kristus, poikalapsi. Nyt syntiin lankeamuksen sota vaimon ja käärmeen siemenen välillä on tulossa päätöksensä. Maassa sitä ei vielä nähdä eikä tajuta. Sen ymmärryksen voi lahjoittaa vain uskottu ja kuuliaisuudessa seurattu Jumalan sana. Sana on kuitenkin otettu pois tuolloin, ja peto hallitsee. Ei ole sanaakaan ihmisillä enää. Mistä he tietää? Ja sen tähden, rakkaat ystävät, niin kuin tänäkin päivänä, jos me kuljemme täällä Uudessakaupungissa tai Turun torilla tai missä vaan, niin ei mitkään merkit viittaa siihen, että Herra Jeesuksen tuleminen on lähellä, tai että tässä pian joudutaan ajasta iankaikkisuutta Jumalan valtaistumen eteen. Kaikki, mikä meidän ympärillämme olemme, silmiin näkyy, korviin kuuluu, ja mikä niin kuin myöskin vispaa meidän ajatuksemme, se on puhuvan ajallisia, maallisia, lihallisia asioita. Eikä näin ole. Ainoa, mikä muuttaa ja kytkee meidät iankaikkisiin, jumalallisiin, autuaalisiin asioihin, Jumalan sana. Ja sen tähden on niin tärkeää, että me viljelemme Jumalan sanaa, me tutkimme Jumalan sanaa, me kuulemme Jumalan sanaa ja uskomme Jumalan sanaa. Silloin, jos me olemme sanaa kristittyjä, niin silloin me aina tiedämme, mikä aika nyt on. Ja tämmöinen esimerkki. Tulemme tuntemaan erään pariskunnan. Kävi ilmeessä rouva puhuu, hän oli englantilainen, Hän olikin saksalaisesta suvusta, eli saksalainen vanha luterilainen suku Saksassa. Ja silloin kun Hitler nousi valtaan, niin sen suvun päämies, hän oli hengellisesti niin jotenkin kaukonäköinen viisaan, että nyt on huonosti asiat Saksassa. Nyt on antikristus noussut hallitsemaan, että nyt lähdetään täältä pois. He muuttivat Saksasta Australiaan, jossa on myöskin paljon luterilaisia, saksalaisia jälkeläisiä, ja muuttivat Australiaan. Ja todella sitten heiltä jäi kokematta kaikki se terrori ja kauhu, mikä sitten tuli saksalaisten osaksi kolmessa valtakunnassa. Ihminen, joka tuntee sanan, joka on sanan kristitty, niin hän aina tietää, vaikkei niin kauhean viksukaan olisi, niin hän aina tietää, mitä aikaa me elämme. Ja toimii aina sen mukaan. Koska itse Jumalan pyhä henki käyttää sanaa. Jumalan pyhä henki on liikkeellä. Hän ei ole vaan tämmöinen minnekään tuulen ilmassa tie, niin kuin oli puhetta joskus. Hän käyttää välineitä. Hän käyttää armon välineitä. Ja sen tähden sanan tunteminen, sanasta kiinni pitäminen, sanan seuraaminen. Mutta tämä kysymys, että myöskin sana menee eteenpäin. Että ei sanota, että täytyy aina kysyä vanhemmilta lupaa, että saat puhua Jeesuksesta. Jos tuovat lapset hoitoon, silloin on se riski, että puhutaan Jeesuksesta. On myöskin sellaisia lapsia, jotka kristityille vanhemmillensa koettavat laittaa esteen ja rajoituksia, että ei saa Jeesuksesta liikaa puhua, että ihmiset vielä ahdistuvat. Huomaat tiukan kiertellen näin, mutta koska tämä koko ajan on yhteydessä meidän käytännön uskon elämäämme ja meidän käytännön kilvoitteluun. Sen tähden haluan myöskin tämän käytännön puolta tuoda esille. Siis maassa ei sitä vielä nähdä eikä tajuta. Niin kerroin sitä viipurilaista kalakauppiasta, joka 30-luvun puolivälissä hän näki, mitä Viipurille tapahtui. Hän näki sen. Sitten ihan pidettiin bimbona sääntä, että tuommoisia puhuu, että paikallisissa laitoksissa mieluummin kuin, että tuommoinen mies kulkee vapaana. Mutta sitten kun ensimmäiset pommit putosivat Viipuriin, niin silloin yksi ja toinen huomioi, että hetkinen, että tämmöisen se mies puheli meille. Ja silloin monelle tulisi kiire myös etsiä sitä Jeesusta, josta tämä mies oli vielä enemmän puhunut kuin pommeista ja siitä, että Karjalan kansa joutui jättämään asumasiansa. Mutta nyt tuossa vaiheessa, kun olemme tässä ihmisyyden 15. luvussa, sana on otettu pois. Tämä Aamoksen kirjan järkyttävä ennustus, jota harvoin kuulee selitettävän ja harvoin ihmistä taiteleksi. Aika tulee, jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkää veden janoa, vaan Jumalan sanan kuulemisen näen. Ihmiset hoippuvat merestä mereen, etsivät Jumalan sanaa, eivätkä löydä sitä. Se on otettu pois. Sen tähden tämä meidän aikamme on vielä kuitenkin, se on kallista, arvokasta, ja siitä Jumalaa tulee kiittää, että meillä on sana. Niin kuin piispa Väinö Malmivaara runoili virressänsä, vielä Herra kutsut meitä, vielä sanaa saarnataan, vielä vyötät väsyneitä, vielä muistat heikot maa. Siitä Suomen kiitämme, Jumalamme, Isämme, Poika sekä Henki Pyhä, nyt ja iäisesti yhä. Todella tämä kysymys on aiheellinen, mitä aikaa me elämme. Kuinka se voidaan sitten aikanaan ymmärtää, kun Jumalan sana on hylätty? Paavalin ensimmäisen Tessalonikaiskirjan 5. luvussa on kuvaus ihmiskunnan tilasta. Ikään kuin ihmiset ovat saavuttaneet sen, miten on pyritty. Kun Neuvostoliitto hajosi, niin joku muistaa, oli tämmöinen japanilaissyntyinen filosofi, joka sanoi, että nyt on tultu historian päätökseen. Nyt on paha melkein kokonaan poistunut maailmasta. Jos mietitään nyt, mitä tänä päivänä saadaan ympäristövahingot kuriin ja turkistarhaus on kielletty ja metsästä ei saa enää ja mitä muuta vielä sitten. Kaikki syö sitten vaan salaattia ja porkkanaa. Ja tämä on tämmöistä yhtä suurta paratiisia. Nyt ollaan juuri saavuttamassa se, mihin koko ihmiskunta on historiansa aikana pyrkinyt. Kun he sanovat, että nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio. Niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Juuri silloin, kun nyt se onnistuu, niin silloin Herra tarttuu asioihin ja täyttää sanansa. Esimerkkinä tästä otan ilmestyskirjan ajalta. Se tapahtui ilmestyskirjan kirjoittamisen syntyajalla Pompeiin ja Herkulaneumin tuhon vesuyhdyksen purkauksessa vuonna 1979. Se kesti puolitoista vuorokautta Ja se hautasi ainakin 16 000 ihmistä. Ne laavavirrat eivät tappaneet niinkään ihmisiä, vaan ne kaasut, se myrkyllinen tuhka, jota satoi. Ja se purkaus oli niin voimakas, että se oli satoja tuhansia kertoja voimakkaampi kuin Hiroshiman atomipommi, se ensimmäinen atomipommi, joka senkin sai sitä hirmuista tuhoa aikaiseksi. Niin hirmuiset voimat oli liikkeellä. 17 vuotta aikaisemmin oli ollut suuri maanjäristys. Sitten rupesi eräänä päivänä savua tulemaan enemmän ja enemmän. Ja siellä oli paikallaiset Plinius nuorempi, jonka me olemme tavanneet kristittyjen mainoista puhuissamme, Bitynian maaherra. Hän kirjoitti muistiin kaikki, mitä hän näki ja kuuli. Hänen setänsä laivaston komentaja lähti laivojen kanssa sinne auttamaan ja katsomaan, mutta yksikään ei pelastunut. Tässä on ennallistus siitä. Siinä näkyy, ihmiset juoksevat torilla ja siinä on tämä Pompejin keskusta. Kukaan ei pääse pakoon siitä. Se tapahtuu yhtäkkiä. Yleensä vielä tuollaisessa tilanteessa ihmistä viivyttelee, ei kai nyt vielä, ja ei kai vielä, ja ei kai vielä, ja sitten on liian myöhäistä. Nämä kaksi kaupunkia, Pompeji ja Herkulaneum, siinä Napoleon lattia, sitten Napoleon toisella puolella, tai on sitten toisella puolella, ja sieltä kun lentokoneella lentää, näkyy välillä Etna ja Vesuvius, niin sieltä savua tulee tasaisesti, että on tuli päällä jatkuvasti. Nyt nämä seitsemän viimeistä vitsausta, jakeessa yksi, niin nämä tässä yhteydessä tarkoittavat enemmänkin iskuja. Se on kreikan sana plague, tai englanniksi se on plague, vitsaus. Kun ei enää kutsuta parannukseen, Jumala ei enää armollansa etsi, niin nämä seitsemän viimeistä ovat iskuja, joita käytetään rangaistuksen lyöntejä. Jumalan vihan viinikunnan polkeminen, josta me puhumme viime kerralla 14. luvussa, se kuuluu tähän saman Jumalan vihan viiniaiheeseen kuin nämä seitsemän vihan maljaa, jotka tässä lopussa tuodaan esille. Ne ovat rangaistuksia, joissa Jumalan viha seitsemänkertaisesti eli täydellisesti täyttyy. Olen pannut tuon kolmannen Mooseksen kirjan luvun 26 ja jakeen 21 siihen näkyviin yhtenä esimerkkinä. Jos te sittenkin käytte minua vastaan, ettekä tahdo kuulla minua, niin minä lyön teitä vielä seitsemänkertaisesti teidän syntienne mukaan. Se tarkoittaa tämä seitsemänkertainen, että se on täydellinen rangaistus ja selkäsauna. Meidän täytyy ymmärtää tämä asia oikein. Tänä päivänä, jos puhutaan Jumalan vihasta ja pitäisi radiossa aamu- tai iltahartainen tai saarnan tai kirkossa pitäisi saarnan, niin kyllä se kaikki Kissalan pojat ja kaikki pantaisi asialle, että tämmöinen ihminen saadaan lukkojen taakse, joka tämmöisiä voisi ihan sopimatonta puhetta, eikö ole tämmöinen. Puhutaan Jumalan vihasta. Kuitenkin ymmärtämättä sitä, että Jumalan viha on kärsivällisesti odottanut aikaansa. Paavalikin sanoi, että katso ihminen Jumalan pitkämielisyyttä synnin tekijöitä kohtaan, kun hän vetää ja kutsuu ja odottaa parannuksen. Se odottaa aikansa ja se on antanut aikaa parannukseen. Jumala, joka meidät tuntee, meidän sydämemme tilaa, niin hän antaa aikaa sen tuntemisensa mukaan. Joku ihminen on taipuisa sydämeltään, että vaikka kulkee synnin teillä, kun Jumalan uhkaus saavuttaa hänet ja Jumalan kutsu saavuttaa hänet, niin hän pelästyy ja tajuaa, että hänen täytyy juosta äkkiä kotiin takaisin ja saada anteeksi. Se on kerralta selvä. Ei tarvita paljon aikaa. Sitten on ihmisiä, jotka, jos ne saisi 1000 vuotta maailmassa aikaa parannuksen tekoon, niin se jäisi silti tekemättä. On saanut jotain muuta. Ja sen tälle Jumala ei kysy, että kun on kuinka paljon sinä haluat. Vaan Jumala, joka tuntee meidät, hän antaa sen mukaan, mitä hän tietää. Ja sitten kun se on annettu, niin sitten, jos se on väärin käytetty, niin voi sitä ihmistä. Ja meidänkin omalla kohdallamme aina on, että muistettava tämän Paavalin sana, että minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljettävä. En tarkoita sitä, että minä epäilisin pelastusvarmuuttani, vaan sitä, että en joutuisi synnin ja saatanan pettämäksi, niin kuin helposti tapahtuu. Jumalan viha ajan tullen purkautuu sitäkin ankarampana, kuten ukkosmyrsky, joka on kauan kerännyt itsensä voimaan. Mä aina ymmärrän ukkosmyrskyjen syntymekanismia nyt nykyään sitä ja selitetään paremmin. Nimenomaan tropiikissa, jossa se meriveden lämpötila on korkea, 30 astetta, niin siinä on niin hirmuinen määrä lämpöenergiaa. Ja sitten kun tulevat tämmöiset myrskyt, niin hän saa siitä hurjasta lämpövoimaa. Niin kauan kuin merestä sitä saavat, sitten kun se pyörämyrskykin lähtee liikkeelle, niin se vaan kasvaa ja kasvaa. Vasta sitten kuivalla maalla se rupeaa menettämään voimansa, kun se voiman lähde katoaa. Ja näin Jumalan vihakin, niin se odottaa ja kerää, ja sitten kun sen purkautumisen aika tulee, niin sitä hirmuisempi se on. Ja nyt tämmöinen asia, joka tähän vaan liittyy, haluan mainita sen. 1800-luvulla Pohjoismaissa paljon keskusteltiin sovitusopista. Ja silloin oli joitakin tunnettuja opettajia, jotka voimakkaasti kääntyivät sitä vastaan, että Kristus olisi sovittanut Jumalan vihan. Hän sanoi, että nimenomaan ei Jumalassa ole mitään tämmöistä. Vaan että Jumalan majesteetti on loukattu ja nyt sitten Jeesus järkkää asiat kuntoon. Ja ei tässä mitään vihaa ole eikä tässä mitään vihaa tarvita. Sillä jos me poistamme Jumalan vihan Raamatusta, niin kyllä sitä paljon vähemmän siinä on sivuja. Ja jää paperia sitten kansien väliin. Jos me poistamme kaikki, mikä liittyy Jumalan vihaan, ei pidä mennä mestaroimaan tällaisia asioita. Mutta se on sitä juuri, kun ihminen haluaa järjellänsä näitä asioita päätellä ja sitten vielä miellyttää omaa aikansa, tai että hän on tarttunut oman aikansa tämmöisen lempiajatuksia, niin silloin ihminen ajattelee, että hän voi järjellä nämä asiat ratkaista, mutta ei hän voi ratkaista niin. Me saamme sanan, niin kuin se on meille kirjoitettu profeetalta, apostolilta, ja niin se menee. Sen tähden tämäkin on siellä. Ja sitä suurempi on ristin ihme, että se on tämän hirmuisen Jumalan vihan sovittanut meidän kohdallamme. Jumalan vihakin on sellainen asia, että ei kannata ruveta järkeilemään Jumalan kanssa, vaan täytyy paeta Kristuksen turviin. Siellä ei ole mitään Jumalan vihaa, ei ole mitään muuta kuin armoa armosta, päästöä synneistä ja iankaikkista elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä on ihan oikea kuva. Vihaisesta ukkosmyrskystä, se on vulkaanista tuhkaa, joka on tuulen pyörteen mukana nousseessa, kun siellä on kosteutta, siellä on lämpöä ja kaikki elementit on kohdalla, niin hirmusten jälkeen syntyy tuollaisiakin ukkosmyrskyjä. Sitten Johannes näkee, minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisoan siellä lasisella merellä ja heillä oli Jumalan kantelet. Siellä on tekninen asia, itse asiassa, että meillä on kantele, vaan tämä on se, mitä me sanomme harpuksi. Se oli alun perin 7-kielinen, mutta sitten ne kielien määrä lisääntyi. Siinä ei ollut siis kaikupohjaa, niin kuin kanteleessa. Siitä kreikkalainen nimi on kithara. Se on tämän kielisoitin ilman kaikuoppaa. Tulta välkehtivä kristallimeri taivaassa on Jumalan valtaistuminen edessä. Me kohtaisimme sen 4. luvussa jakeessa 6. Se on ilmestysmajan ja temppelin vaskimeren esikuva, jossa nämä kultilliset pesut suoritettiin. Ja Galileassa Johannes oli nähnyt kotijärvensä, joka on sieltä ylhäältä tullut Carnei Hattim, kamelin statulla kukkolalta, sieltä kun tulee, niin sehän on kuin tämmöinen kattila, tämmöinen vaskimeri tai mikä sitä haluaa. Ja joka on nähnyt kotijärvensä, joka on kuin astia luonnon keskellä, miten se välkehtii aamu- ja iltaruskon aikaan. Mutta varsinainen siis esikuva tällä on kuitenkin punainen meri tässä luvussa. Tämä on nyt Genesaretin järveltä, siinä on sitä, jos sitä tulta haluaa, siinä on joskus aamuruskoa. Tai sitten tämä punaisen meren rannalta otettu kuva, tämmöinen vasken, bronssin värinen, luonnon ja valaistusoloista johtuen. Ja sen esikuvana meillä on vanhassa testamentissa, kun on sanottu, punaisen meren ylitys. Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle. Tämän virren he sanovat, minä veisan Herralle, sillä hän on ylen korkea, hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Tämä on se ydinlause. Näin tapahtui ja sitten se on paljon pidempi tämä virsi, mutta tässä on tämän Mooseksen virren ydinlause. Ja siihen virteen liittyvät Israelin naiset Aaronin sisaren Mirjamin johdolla tamburiin ja soittaen. Tämä tapahtui silloin, kauan sitten. Nyt ollaan taivaassa kristallimeren rannalla. Faaraata paljon pahemman vihollisen pedon voittajina. Siksi voittajat veisaavat Mooseksen, Jumalan palvelijan ja karitsan virttä. Mooseksen johdolla voitettiin Faaraa, mutta tämä on paljon pahempi vihollinen. Tässä on paljon väkevämpi johtaja, eli karitsa. Tämä tulta välkehtivä kristallimeri on pyhän hengen kirkastama Jeesuksen Kristuksen sovintoveren armo. Sillä voitetaan tämä vihollinen. Ja siitä sitten veisataan kiitosta perillä, kun sinne päästään. Pyhän hengen kirkastama Jeesuksen Kristuksen sovintoveren armo. Nyt on 2 mahdollisuutta. Ensimmäinen on se, että voittajat ovat saapuneet Lasimeren rannalle marttyyreinä kuoleman kautta. Eli siis sitä, että heitä on tapettu ja sitä mukaan he ilmestyvät. Toisaalta meillä on nämä marttyyrien sielut alttarin alla, muistatte alkuluvuista. Mutta jos olisi näin, niin heidän voittonsa olisi siinä tapauksessa marttyyrien voitto vainojasta ja kuoleman kauhoista. Että he ovat tällä tavalla voittaneet, koska petohan nimenomaan pelolla ja kauhulla yrittää voittaa ja riistää meiltä uskon rohkeuden. Luin kirjasarjaa ja siinä on aivan valtavan hieno johdanto varhaisen kirkon historiaan. Kokenut tutkija, jolla on aineisto täysin tuttu, joka liikkuu kuin kotonaan siinä. Hän lainaa ensin keisari Marcus Aureliusta 1170-luvulta, tämä filosofi keisari, jota ihmiset yleensä Euroopassakin paljon ovat ihaneet. Se on semmoinen jalomielinen filosofi keisari, mutta hän oli syvä vastenmielisyys kristittyjä kohtaan. Ja nimenomaan häntä harmitti se, että kristityt niin rohkeasti menivät kuolemaan, että tuommoista kauheata menoa pitävät, että kun sielu eroaa ruumiista ja minne se meneekin, niin kyllä pitäisi vähän nöyrempää poika olla, kun kuolemaan mennään, eikä tuolla tavalla kauheita meteliä pitää, koska monet menivät kiitteen ja riemuita ja vielä puhuivat siihen asti, että kuolema vaiensi heidät. Tämä kirjoittaja sanoi siinä, että ei kauempana voisi olla totuudesta tämä Marcus Aureliuksen väärä todistus marttyyreistä. Ei ollut mitään teatraalisia ihmisiä, jotka järjesti tämmöisiä kohtauksia, vaan nimenomaan, että se nousi heidän uskostansa ja se usko sai heidät iloitsemaan. Sieltä se tuli. Ne oli ihan tavallisia ihmisiä, aivan liikuttavia. Hän mainitsi esimerkiksi tuolta Mustanmeren rannalta jonkun tämmöisen pienen torpparin, joka hengenpitimikseen kasvatti vihanneksia ja sitten myi niitä torilla ja sillä tavalla elätti perheensä. Hän tuomittiin kuolemaan kristittynä. Sitten lähetettiin pyöveli hänen talonsa. Kuristaja. Sitten kun tämä pyöveli tulee, niin tervetuloa ja kattaa pöydän ja ruokki. Ja sillä tavalla hän ottaa vastaan, tarjoaa yösiään ja sitten seuraavana päivänä se pyöveli kuristaa hänet kuolijaksi. Koska käsky on käynyt ja ilman mitään pelkoa, ilman mitään halveksimisen tai vihan osoitusta, niin Herra on lähettänyt hänet. Nimenomaan marttyrit olivat varhaisessa kirkossa ainoa kunniasia. Piispan ympärillä oli seurakunta. Ei se merkinnyt varhaisessa kirkossa, oliko rikas maanomistaja tai orja. Monesti orjat saattavat olla hyvinkin oppineita ja fiksuja. Mutta sitten oli yksi sellainen korkeampi luokka, ne olivat marttyyrit. Ja kun siihen luokkaan pääsi, sieltä ei enää voinut tulla takaisin kerskumaan seurakunnan keskelle, jos puhun lapsellisesti, vaan että ne olivat niin omaa luokkaa. Niin tämä sinopenkin vihannesviljelijä, torppari, niin hän nöyrästi ottaa pyövelinsä vastaan ja osoittaa hänelle vieraanvaraisuutta ja sitten hänet tapetaan. Hän sanoi just, että miten väärä oli tämä Marcus Aureliuksen todistus ensimmäisestä kristityistä ja heidän marttyyreistä. Eli se on aivan todellinen voitto, marttyyrien voitto. Mutta siitä huolimatta itse olen tämän toisen vaihtoehdon kannalla. Voittajat Lasimeren rannalla ovat siirtyneet sinne Jumalan ihmeellisen pelastusteon voimalla. Kuten israelilaiset Mooseksen johdolla katsoivat varmaan kuolemaan silmiin ennen punaisen meren ylitystä. Kristillinen seurakunta on katsonut silmiin omaa varmaa tuhoansa. Ollaan nurkkaan ajettu ja mitä tapahtuu? Paavali opettaa ensimmäisen korinttolaiskirjan 10. luvussa. Hän puhui siitä, että kristityt ylittävät punaisen meren kasteessa. Heidät saivat kasteen Moosekseen, mutta Kristus oli jo siellä. Mutta hän ei ollut ilmoitettuna, vaan oli salattuna. Hän erämaassakin, hän oli se kallio, joka antoi vettä. Jotkut kastetut joutuivat uskollisuudesta omalle kasteelleen uudelleen ylittämään punaisen merensä omassa veressään, eli marttyyrikuolemassa. Mutta ilmestyskirjan 15. luvussa on kuitenkin vielä suuremmasta asiasta kysymys. Ja sen osoittaa tämä nimitys Mooseksen Jumalan palvelijana karitsan virsi. Punaisen meren tilanne toistuu nyt pakona maasta taivaaseen, peron valmistamasta tuhosta ja Jumalan tuomiosta, Jumalan valtaistuimen eteen. Se on aivan toiset mittasuhteet ovat tässä. Ja siitä puhuu tämä ilmestyskirja 15. luku. Nyt johtajana ei ole vain Jumalan palvelija Mooses, vaan myös karitsa, kuten Mooses ja Kristus ovat rinnakkain hebrealaiskirjan 3. luvussa. Ja Mooses tosin oli palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa todistukseksi siitä, mikä vastaisesti piti sanottamaan. mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja keskauksen. Tässä viimeisessä punaisen meren ihmeessä johtajana onkin Kristus. Vanhassa virressä taas täällä Plensonsa, että O Jeesus Kristus armias, mulle ole johdattaja, täällä maailman matkan kulkeissaan iäiseen haminaahan, punaisen meren ylitse, synkiän korven läpitse, ihanalle Kaanaan maalle. Se on todella hyvä pyyntö, koska tämmöinen johtaja on olemassa. Nämä veisaavat siis Mooseksen Jumalan palvelija karissa virttää, silloin se tarkoittaa sitä, että niin kuin Mooses oli siellä rannalla johtamassa laulua, niin nyt karissa itse johtaa tätä laulua. Sitä hän jo eläessäänkin teki. Meillä on esimerkkinä juuri näistä, miten Jeesus on hengessä puhjannut ylistysrukouksien taivaalliselle isällensä. Matteuksen 11. luvusta. Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikkea minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isä tunne kukaan muu kuin poika, ja se, kenelle poika tahtaa ne ilmoittaa. Jeesus puhkeet ylistysrukoukseen ja kiitokseen, ja siinä on vain esimerkki siitä, että miten karitsan johdolla veisataan kiitosta ja kunniaa isälle. Tällaisia profeetallista ylistystä ja rukousta Jeesus viljeli vaeltaessaan täällä maan päällä. Ja nämä ilmestyskirjan hymniviitteet ovat vanhan testamentin katkelmia. Jotkut selittäjät ovat vähän vaikeuksissa niiden kanssa, että se on niin kuin tuolta liimattu toi ja tuolta otettu toi ja tuolta otettu toi. A sieltä ja B sun täältä. Mutta se oli taas antiikista tuttu tyylikeino. Eri tekstien mosaiikkia, josta muodostui tämä uusi kokonaisuus, niistä kutsuttiin latinaksi sanalla kento. Pohjana kreikan sana kentron, sen tähden ei sanota cento, vaan kento. Eli palaset tai tekstitilkut muodostavat kokonaisen sanoman rikkaine yksityiskohtineen. Eli ei panna pitkiä lainauksia, nyt sanotaan näin ja näin, otetaan lause tosta, koska se lauseen tekstiyhteys kertoo tietystä asiasta. Ja kun otetaan se lause, niin vedetään se tekstiyhteys siihen mukaan myöskin. Sitten otetaan toinen lause tuolta ja sillä tavalla vedetään sen tekstiyhteys. Ja silloin lukijalle ja kuulijalle se sanoma syvenee tavattomasti. Kun hän tietää, että toi on tosta, toi on tosta. Eli yhden lauseen mukana tulee paljon tavaraa sisälle. Kenton tyyli toistuu runsana esimerkiksi Babylonin tuhossa ilmestyskirjan 18. luku. Tässäkin me voimme löytää toinen Mooseksen kirja 15, 5. Mooseksen kirja 32, Aamoksen kirjasta, psalmista 11, Jeremian luvusta 10 ja jopa ensimmäinen Timoteuskirjeen 17. jae näyttää olevan siellä taustalla. Tämä kento-keino, tämä tapa esittää asioita, koota yhteen, niin se osoittaa, miten totta on sen suuren enkelin sana, että Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijansa profeetoille. 10. luvun 7. Muista, että vielä. Kaikki, mitä profeetat ovat puhuneet, eihän siitä tule mitään, että ruvetaan niitä lainaamaan sivukaupalla. Kuulijat lähtevät jo kotiin sillä väliin. Vaan, että otetaan lause sieltä, ja nyt tarkkaavainen kuulija ymmärtää, että tämän lauseen mukana tulee se koko lauseen tekstiyhteys. Ja tällä tavalla se, hän kuulee lauseen, ja hänen mielensä täyttyy sillä koko tekstiyhteydellä. Tämä on sen kenton kikka, ja sen tähden se on erittäin tehokas menetelmä. Oikeana profeettana, oikeiden profeettojen seuraajana Johannes näki, mitä oli kirjoitettu. Kun hän näkee nämä taivasnäyt, niin hän näkee koko ajan, mitä oli jo kirjoitettu Mooseksen ja profeettojen kautta. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettojen kautta. Samalla hän aidosti näki näkynsä. Ei ollut pelkästään kirjanoppinut, joka vaan ne kirjoista haali jotain, sitä sun tätä. Vaan hän näki, mitä oli kirjoitettu ja mitä oli kirjoitettu, se muuttui hänen näyksi. Huomatteko, miten valtavan tärkeää on juuri se, että me olemme sanan kristittyjä. Että pohja sanan päälle rakentuu ja sanan voi jopa nähdä. Moni kristitty on saanut sen kokea. Se ainoa, jonka johdolla pyhät ovat päässeet perille, on Kristus karitsa. Ja nyt kun me haemme Uudesta testamentista kohtaa, mihin se sopisi niin meille parhaiten tarjoutuu kaksi Raamatun kohtaa. Ensimmäinen tämä, ensimmäisen Tessalonikaskirjan luvusta 4. Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tämä on toinen niistä lauseista, johon se sopii. Eli pasunat ovat jo pauhanneet, ja nyt Herra on jo tulossa. Ja sille antaa kättä ensimmäisen korinttalaiskirjan 15. luvun jakeet 51-52, jotka puhuvat ylösnousemuksesta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina. Ja me muutumme. Ja tässä silloin, jos me verrataan ensimmäisen Tessalonikaiskirjeeseen, nämä kuolleet nousevat tarkoittaa tietysti Kristuksessa kuolleita. Viimeisen tuomion sitten, kun kaikki nousevat sitten, niin se on eri asia. Ei juuri kun Herran omat ovat katsomassa kuolemaan silmästä silmään. Ja näyttäisi siltä, että ei Jeesus sittenkään puhunut totta, kun hän sanoi, että sinä olet Pietari, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä helvetin portit sitä kukista. Nyt näytti siltä, että nyt kukistuu se kuitenkin. Pietari, vieläkö kalliosi kestää? Ei tätä enää kestää. Silloin kun hätä on suuri, niin silloin kuuluu kutsuhuuto. Hän kokoaa omansa tykönsä ja niin tavataan Lasimeren rannalla tai Lasimerellä. Ilmestyskirjassa tämä Kristuksen paluuseen liittyvä suuri punaisen merenkin voittama ihme pelastaminen sopii ainoastaan tähän lukujen 14 ja 15 väliin. En sano, että minkä maljan tai muun, vaan siihen, että kun tämä maljojen vuodattaminen alkaa, niin silloin hetkellä, kun Jumala tietää, hän kutsuu omansa Lasimerelle. Tämän merkityksen osoittaa myöskin taivaan kiitosvirsi ja siihen liittyvä temppeliliturgia. Pelastetut veisaavat karitsan johdolla Herralle Jumalalle kaikkivaltialle hänen ihmettekojensa kunniaa. Siinä on juuri tämä Herran Jumala vanha testamentin nimet Yahweh Elohim Sebaot. Ja sitten toiseksi tämä sinä olet yksin pyhä. Mooseksen virrestä 5. Mooseksen kirja 32 ja 4 Septuaginta, eli tämän vanhan testamentin kreikkalaisen käännöksen mukaan. Tässä nyt kuitenkaan pyhä ei ole hagios, mikä tavallisesti käytetään, kun me oli ilmeisesti kirjan alkupuolella, pyhä, vaan nyt tässä käytetään sana hosios, joka on myöskin hebrealaiskirjan 7. luvussa ja 26. Jos jostain ihmisestä sanotaan, että hän on läpikotaisin hurskas, niin silloin hän sanotaan, että hän on hosios. Ortodoksit puhuvat pyhittäjä isistä, eli joku Sergei Valamolainen pyhittäjä isä, tai tempaisi vähän tuosta tämmöisen, mutta että olen kuullut näitä pyhittäjä isiä, mutta takana tämä sana hosios, eikä hagios, jonka pyhyys on läpäissyt, hän on kerta kaikkiaan täynnä pyhyyttä. Että Jumalan nimi on pyhä, mutta sitten kun ihminen on oikein läpikotaisin pyhä, niin hän on hosios. Kolmanneksi, sinun vanhurskaat tuomiosi ovat tulleet. Jumala on pelastamalla omansa lausunut heistä vapauttavan tuomion, muiden langettava tuomion edessä. Älä pelkää, minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vuodet väistykööt, kukkulat horikoot, minun armoni sinusta väisty, eikä minun rauhallittani horju, sanoi Herra sinun armahteesi. Mutta kun minä olen niin huono, minä olen syntinen, minä olen langan, sinä olet minun, sinä olet saanut anteeksi minun pojassani. Älä pelkää, minä olen sinut lunastanut, minä olen nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Eikä hän väsy tätä toistamasta. Rakkaat ystävät, koko ajan meidän täytyy kirkkaana olla. Mikä? Armeijassa sanottiin tehtävä kirkkaana mielessä, kun lähetetään ainakin korpeen koukkaamaan. Tehtävä kirkkaana mielessä. Mutta meillä pitää olla kirkkaana mielessä vanhurskauttamisoppi. Juuri se, minkä Jeesus on meillä hankkinut ja ansainnut ristin kuolemalla. Se meillä pitää olla aina kirkkaana. Ja silloin, kun me olemme uskon kautta vanhurskautetut, emme ole tulleet hyviksi, vaan me olemme saaneet anteeksi, niin silloin me olemme vanhurskaat, pyhät ja autuaat, Jumalan lapset. Ja silloin, mitä ikinä tapahtuukin, niin Herra aina korjaa meidät. Aina me olemme tallella. Aina hän panee taskuunsa tai laukkuunsa ja lopulta lasi merelle veisaamaan hänen kiitostansa. Eikö ihmeellistä? Sen tähden juuri aina tämä pääasia koko ajan kirkkaana mielessä. Siellä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Tai tämä sana rististä on hulluus niille, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastamme, se on Jumalan voima. Nyt otan tämmöisen vastenmieliseltä ajalta kuvan. Liittoutuneet ovat tulleet erääseen keskitysleiriin ja siinä osat vaihtuneet. Siinä oli kuolemaan tuomittu. Siinä on saksalainen valjukseri. Nyt onkin syyttäjän sormi kääntynyt toisinpäin. Toisen sormi valitsi ihmisiä kuolemaan. Nyt onkin osat vaihtuneet täydellisesti. Ja sen tähden valitsin tämän kuvan. Nyt sanotaan, että todistuksen majan temppeli taivaassa. Eikö se aika kömpelösti sanottu? Se on niin kauan kömpelö, kunnes tiedetään, mitä se on hebreaksi. Tällainen hebrealainen pohja tällä monimutkaisella ilmaisulla. Se oli liiton maja tai kohtaamisen maja tai todistuksen maja. Siinä on kaikki nämä näkökohdat mukana. Ohjelmoet tai edut. Se oli erämaasta aina Daavidin aikaan, niin se oli telttamaja. Aina piti telttakangas uusia ja paikata ja tietyn välein. Salomon ajoista sitten oli tämä temppeli Mishkan, mikä kreikkalainen sana on naos, eli kivestä rakennettu temppeli. Ja nyt on yhdistetty toinen toisiinsa tämä telttamaja ja temppeli Mishkan ja Ohel. Taivaan telttamajan väliverhot olivat jo auki 11. luvussa. Voi kysyä, että miksi ne avataan uudelleen. Nyt on huomattava se, että ei ole mikään filmi, joka jatkuu, vaan niin jatkuu ja jatkuu. Vaan Johannes on, mitä suurimmalla todennäköisyydellä, hän on nähnyt ilmestyskirjan useammassa jaksossa. Ihan ruumiskaan tuollaista kestäisi, koko tämä ilmestyskirja annettaisiin kerralla ja kaikki nämä valtavat rikkaat, jotka hän sitten kirjoittaa ylös. Niin silloin se katkee johonkin ja sitten alkaa taas jostakin jatkuu uudelleen. Nyt on siis kysymys eri näystä kuin 11. luvussa. Enkeleille annetaan kaatoastia fialee, eikä juomanpikari poteria, josta juodaan, vaan se nimenomaan se, josta kaadetaan. Muistatte Kaanaan häistä nämä valtavat kiviastiat, josta kaadettiin sitten sitä parempaa viiniä häihin. Nyt kuitenkin Kaanaan häiden hyvän viinin sijasta enkelien astiasta kaadetaan lihan tuomiot, joka on odottanut Aabelin verestä saakka. Aabelin veri, joka on huutanut kostoa ja hyvitystä. Kaikkien pyhien veri ja pyhästä Aabelista lähtien aina viimeiseen marttyyrin saakka, niin se huutaa, niin kuin me muistamme ilmestyskirjasta. Milloin sinä, Herra, Jumala, kaikki valtias, milloin sinä kostat meidän veremme? Palaan uudelleen tähän Jumalan viha-aiheeseen. Paavali puhuu Jumalan vihasta, joka ilmenee nykyajassa, roomalaiskirjassa. Ja siinä siis, kun Romanskirja 18, siellä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkien ihmisten syntejä jumalattomuutta vastaan. Siinä Paavali puhuu, kun vihastunut Jumala sallii sen, että ihmiset häpäisivät synnillä oman ruumiinsa. Ja aivan erityisesti juuri homoseksuaalismia harjoittamalla. Sen hän ottaa esimerkkiä, että koska he ovat kieltäneet Jumalan, he eivät tunnusta Jumalaa, vaikka Jumalan teot ovat joka päivä aina heidän edestänsä, niin Jumala on hylännyt heidät häpäisemään omat ruumiinsa. On muitakin tapoja tietysti häpäistä oman ruumiinsa kuin tämä, missä tässä on mainittu, mutta Paavali ottaa sen kukkulan kuninkaaksi, koko lantakasan päällimmäiseksi ottaa tämän synnin. Se on paljon muitakin syntejä. Nyt, että olisit käsitteet selviä, niin Kreikan pakanuudessa myöskin tunnettiin jumalallinen viha, mutta ihan toisenlaisena orgee, tämä on sana, joka liittyi viinin jumalan Dionysioksen, tai niin kuin Roomassa kutsuttiin häntä Bakkukseksi, sen palvontaa. Se oli aikamoista, siitä tulee tämä sana orgia. Ihmiset joivat itsensä juovuksiin, harrastivat hillittömyyttä ja sallivat itsellensä mitä tahansa. Suuret laumat ihmisiä juovuspäissään riehuen kulkevat kaupungissa. Niillä usein oli ihan villiä eläimiä, leopardeja ja muita mukanansa. Ja sitten ihan piruuttaan tekivät pahaa ihmisille ja rikkoivat omaisuutta ja kaikkea tällaista. Niin kuin on sanottu hyvin humalatilasta, että alkoholin vaikutus on se, että ihminen tietää humalassakin, että on väärin. Mutta ei hän välitä sitä. Siinä on se ero. sitten seuraavana päivänä on eri tilanne. Niin kuin vanhassa teekkarivitsissä sanottiin, että jos olisin illalla tiennyt, miten hyvältä vesi aamulla maistuu, niin en olisi muuta juonut. Ne kiihdyttivät itseänsä tämmöiseen orgie-vihatilaan. Ja siis naisetkin pitkät tukkakulmusi vapaana juoksivat eläimiä kiinni ja repivät niitä kuoliaiksi. Se ihan tämmöistä älytöntä riehumista. Juopuneisuus ja seksuaalinen kiihkon raivo, semmoinen viha. Ja siinä on mielestäni aivan erinomainen kuva Dionysioksesta. Eikö se ole todella paheellisen näköinen nuori mies? Todella se on täysin epäluotettava, täysin tämmöinen ihminen, joka kuinka taiteilija osannutkin maalata on paheellisen. Alun perin Dionysius kuvattiin vanhana äijänä, semmoisen isokokoisena äijänä, joka oli ryypännyt itsellensä kauheat rasvakerrokset joka puolelle. Mutta sitten ajan mukana hän nuortui näissä kuvissa ja nyt ollaan päästy jo tähän vaiheeseen. Tämä on toinen puoli ja katsotaan sitten hänen kannattajiensa. Siinä näkyy tämä orgeena. Näette tuossakin tuo oikein huutamisesta tarpeeksi. Ihmiset tulevat, se on se ihan mielettömän tila. Ja tätä tietenkään Paavali ei tarkoita. Meidän aikamme juuri täynnä tämmöistä orgiastista elämää. Ja ihmiset sallivat sen itselleen ja pitävät sitä luonnollisena. Ja niin kuin Paavali sanoi, heidän kunniansa on heidän häpeänsä. Sitten mennään ihan toisen ääripään. Kreikan filosofiassa, erityisesti stoalaisuudessa, jumaluuteen puolestaan liitettiin kaksi ominaisuutta, apatheia, apatia. Eli kaikenlainen vieraus kärsimykselle, Jumala ei tunne kärsimystä. Sekä ataraksia, se tulee tarassoa, järkyttää. Jumala ei järky mistään, vaikka mitä tapahtuisi. Jumala on täysin järkkymätön, tai jumaluus on järkkymätön. Ja sen tähden nämä kaksi, apatheia ja ataraksia, stoan filosofiassa oli myöskin viisaan ihmisen, oikean filosofin tunnusmerkit. Hän ei järky mistään, vaikka tulee meidän suurinta kärsimystä, niin kuin ei tunnu missään. Mikään ei tunnu missään. Sitä vastaan Johannes puhuu avoimesti vihasta tässä. Se on thymos, joka on suuttumus, suuttumuksen tila. Mikä huomattava, että Johannes jättää kaikenlaisen raivomaalailun pois. Panin tuon psalmin 18 ja 9, niitä on niin paljon muitakin. Savu suitsui hänen sieraimistaan, kuluttava tuli hänen suustansa. Palavat hiilet hehkuivat hänestä. Siinä kuvataan Jumala, joka on lähtenyt tämän rukoilijan vihamiehiä vastaan. Täynnä suuttumusta lähtenyt rankaisemaan, eli Daavidin vihamiehiä rankaisemaan. Mutta Johannes jättää kaikki tällaiset maalailut pois. Jumalan vihassa itsessään on riittävästi. Se ei tarvitse enää mitään tämmöistä sanoilla vispaamista lisää. Ja nyt on vielä tämmöinen, että kun Jumalan kunnia ja voima täyttävät temppelin savulla jakeessa 8, se tarkoittaa sitä, että nyt temppeli on suljettu. Kukaan ei voi mennä sinne, koska Jumalan kunnia sen täyttää. Silloin se tarkoittaa, että yhtään armon pyyntöä ei enää sinne viedä. Kun mä muistan nämä pyhien rukoukset, että suitsutettiin ja vietiin Jumalalle ilmestyskirjan alussa. Nyt se aika on ohitse, niin yhtään armon pyyntöä ei enää oteta vastaan. Se on tuomion aika, Jumalan vihan aika. Ja tässä on viittauksia juuri Jumalan kunniaan, miten Jumalan kunnia Hesekielin kirjan 10. luvussa poistuu Jerusalemin temppelistä, ja miten uuteen temppeliin Jumalan kunnia palaa luvussa 43. Jumala ei vuorata vihaansa omiensa päälle. Meidät on siirretty vihasta Jumalan laupeuden piiriin, tuomion alta hänen armonsa alle. Ja jälleen otetaan käytännölliseen kristillisyyden tästä muutama asia meille opiksi. Me helposti omassa elämässämme, että nyt on tämmöistäkin tapahtunut, niin on tämmöistäkin tapahtunut. Ja nyt ei tästä hyvä seuraa. Ei olla kaukana siitä kysymyksestä, mikä tehtiin Jeesukselle, kun hän nähtiin sokeana syntynyt miestä. Kukaan tehnyt syntiä? Hän vai hänen vanhempansa? Ei kumpikaan. Mutta tämä on sitä varten, että Jumalan kunnia tulisi hänessä näkyviin. Sitä varten se on. Ja niin Jeesus parantaa hänet. Mutta sen tähden Jumalan, hänen omansa ovat vapaana kaikesta Jumalan vihan pelosta. He eivät ole vapaata Jumalan pelosta, vaan Jumalan vihan pelosta. Ei ole tämmöinen kotityrannia, Hitler luonne, jonka kaikkia raivokohtauksia täytyy aina pelätä, niin kuin väkivaltaisessa perhe-elämässä. Ei. Jumalaa tulee pelätä, mutta ei koko ajan pelätä hänen vihansa, koska meidät on siirretty syntien anteeksi antamuksessa, vanhurskauttamisessa. olemme siirtyneet lain alta ja tuomion alta armon alle. Tuomiot on jo toimitettu. Millaiset vapauttavan tuomion? Sen tähden voin sanoa niin kuin Paavali, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Huomatkaa, meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja meidän kerskauksenamme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se. Vaan meidän kerskauksenamme ovat ahdistuksen. Mitä varten? Sen tähden, että mä olen tehnyt jotain pahaa. Ja nyt tulee ahdistuksia. Ei. Vaan koska ahdistus aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys aikaan koettelemuksen kestämistä. Ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saada häpeä. Miksi? Koska Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämemme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Jollette usko, luketaan roomalaiskirjeen 5. luvun alku. Sieltä se on sanasta sana. Meidän täytyy koko ajan muistaa se, että se, kun me uskon tietä kuljemme, meidät on siirretty vihan alta armon alle. Ja mikä me saa koko ajan olla pelkäämässä, koska se johtaa silloin meidät myöskin koko ajan tarkkailemaan itseämme, aina vähemmän Jeesusta ja enemmän itseämme, sitten tarkkailemaan omia tekoja. Olemme varmasti maksaneet kymmenykset mintuista, tilleistä ja kuminoista ja kaikista muusta sellaista tarpeettomasta. Sen tähden tämä kysymys Jumalan vihasta ja anteeksiantamuksesta, vanhurskauttamisesta, Jumalan rauhasta, se on niin tärkeä. Jumala ei vuota vihansa omiensa päälle. Tästä esimerkkinä nyt, jos sanoo, jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille hyviä lahjoja, niin minäkin olen paha, mutta minä olen hyviä lapsia. Ja eräs heistä tuli se ikä, että innostui lukemaan Raamattua. Se on 5-16 iästä. Hän valmistautui rippikouluun ja tuli voimakas vaikutus lukea. Hän luki Raamatun läpi. Eräinen päivänä sanoi, että isä, sä et rakasta mua. Mä olen lukenut Raamattua, mä olen tullut sen tulokseen, että sä et olekaan rakasta mua. Arvasin hänen ajatuksensa ja sanoin, että kuule, että vika on kokonaan sinun. Ei ole vielä tullut sellaista aihetta, että olisi pitänyt sua rangaista. Sana on riittänyt. Näin Jumalakin tahtoo meidän kanssamme, että sana riittäisi. Me uskoisimme sanaa, niin eihän tarvitsisi lyödä. Mutta sitten jos joku ei usko sanaa ja isä näkee, että lapsi on menossa ihan väärään suuntaan, niin hän täytyy lopussa ottaa lujasti kiinni, koska hän ei halua menettää sitä. Mutta jos sana riittää, niin aina parempi. Meille molemmille taitaa ottaa hyvän mielisen keskustelun päättyessä. Näinhän se on, että pitää uskoa sanaa, silloin ei tarvita lyöntiä. Jumala ei vuota vihansa omiensa päälle, ja siksi jossakin vaiheessa 7 vihan maljan tuomioiden aikaan, sanon jossakin vaiheessa, koska sen tietää vain Jumala. Herra Jeesus Kristus on tulossa pyhiensä kanssa, hänen omansa kuolleet ja elävät temmataan häntä vastaan voittajiksi taivaallisella lasimerellä. Nyt otan esimerkkinä, joka minä järkyttiin, kun vuonna 1944, kun liittoutuneet nousivat maihin Normandiassa, Ranskassa. Ja ajatelkaa, liittoutuneen sodanjohtaja Eisenhower, Churchill, Montgomery, he keskustelivat, että kuinka monta ranskalaista siviiliä saa kuolla. Saako kuolla 10 000 vai 15 000? Ja eräs sellainen inhoittava, mitä tapahtui, oli se, että kun liittoutuneiden lentokoneet pudottivat laskuvarjomiehiä, niin ne myöskin aloittivat pommituksen. Niissä ranskalaisissa kaupungeissa, jotka olivat aina ranskalaisia ja saksalaisia, oli ne kaupunkien ulkopuolella yleensä. Kukaan ei ollut varoittanut heitä. Ja sitten aamuyöstä lentokoneita pudottaisiin. Ja ihan lyhyessä ajassa Normandiassa ainakin 5000 siviiliä kuoli tällä tavalla. Kaksi kuvaa tästä. Vasemman puolella on Keenin kaupunki, joka on siis Normandiasta pohjoiseen Kanadan rannalla hirvittävän. Ja sitten tuo Sevier Normandiassa, niin se pommitettiin vain varmuuden vuoksi. Sotamaisalka Montgomery, joka oli Pohjois-Afrikasta siirretty sinne, niin hän vaatii juuri Keenin, että se on kuitenkin täynnä saksalaisia. Niillä on siellä sitä sun tätä, vaikkei mikään tiedustelutieto sitä vahvistanut. Hän vaatimalla vaati, että se pommitetaan raunioksi. Valtava määrä ihmisiä, ranskalaisia, joita piti mennä vapauttamaan, niin kuoli niihin raunioihin, koska ei kukaan varoittanut heitä. Jumala ei ole tämmöinen. Hän ei pommita varmuuden vuoksi ketään. Tällainen suuri englantilainen sotahistorian tutkija, Trevor Beason, hän on julkaissut kirjaa, niin hän sanoi, että hän käytti sanaa nimenomaan tästä Montgomerystä, että stupid, typerä, tyhmä. Se on tämmöinen, joka vaan haluaa verta ilman mitään tarkoitusta. Että parempi tuhota suuri määrä ihmisiä vain varmuuden vuoksi. Mutta Jumala ei ole tämmöinen. Hän pitää luvun jokaisesta ihmisestä. Hän pitää luvun kaikista omistansa. Niin kuin Jeesus sanoi, että ei varpunen putoa. Ja onpa teidän päämihiuksetkin laskettu. Tällainen on Jumala. Ihminen on toisella. Ja sen tehdä meidänkin lopuksi, niin pitää ajatella itseämme tässä samassa valossa. Eli ihminen, joka monestakin syystä voi joutua sellaiseen tilaan, että hän menettää elämän toivonsa. Hän on valmis jopa langettamaan itselleen kuoleman tuomio tai kirroamaan syntymänsä ja koko elämänsä. Niin muistaa se, miten Raamattu tässäkin puhuu aivan toisenlaista kieltä. Jumala on toisenlainen. Hän on sellainen, joka suurena haluna on kaikenlaisia hylkiöitä koota. Kaikenlaisia hylkiöitä parantaa ja pelastaa heidät ja pitää saada omaksensa. Vain Jumalan sanan avulla, vain Raamatun sanan avulla me opimme myöskin itseämme ja toisia ihmisiä juuri tällä tavalla näkemään ja katsomaan ja ymmärtämään, niin kuin Jumala meitä näkee. Voi miten toisella tavalla hän näkee, kuin mitä me ihmiset itse näemme ja miten me näemme toinen toisiamme.